Demə şu Moskvada, umuman Rusiyanın yirik şəhərlərində hökm sürüb durğan şu tarang vəziyyətini yumşatış boyunca.
Bu bayanatlar hükümet tomonidan deyarli her kuni va aytish mumkin tinimsiz boryapti. Masalan, Medvedev Putinlarning bayonotlari mashhur bayonotlaridan keyin bu millatchilarni kerak bo'lsa Medvedev aytganidek millatchilarni kerak bo'lsa qamash kerak. Ular bilan gap so'z yuritmasdan faqat qamash kerak degan gaplardan keyin mana Birukov chiqdi. Bu o'sha Moskva ichki ishlar boshqarmasi boshliqlaridan biri Gildeyev, ular ham mana tinimsiz qancha odam qo'lga olinayotgani, kimlar qo'lga olinayotgani, kimlar jarohat olganligi haqida tinimsiz ommaviy axborot vositalari orqali xabar berib turibdi. Farnoxon.
Rahmat, rahmat. Demak, bu Moskvadan o'zimizning hamkorimiz Umidbek, Ozodlik muxbiri shu kunlarda Moskvada va Rossiyaning boshqa o'lkalarida hukm surib turgan tarang vaziyat haqida bizga eng so'nggi xabarlarni taqdim etdi. Eslatib o'taman, aziz tinglovchi, shu kunlarda Moskvada millatchi yoshlarning turli xil tartib buzarliklarini keltirib chiqarishi xususida internetda tarqalgan turli xil xabarlardan so'ng Moskva va umuman Rossiya huquq-tartibot idoralari kuchaytirilgan tartibda ishlamoqda va so'nggi ma'lumotlarga ko'ra Interfax agentligi hozirgina uzatgan xabarlarga ko'ra shanba oqshomiga qadar Moskva shahrining o'zida 1200 dan ortiq odam hibsga olingan. Shuningdek, mana Moskva oblastida 800 dan ortiq odam militsiya punktlariga olib kelingani aytilmoqda. Volgograd shahrida kamida 150 odam hibsga olingan, Samara shahrida esa 100 ga yaqin kishi hibs qilingani xabar qilinmoqda va so'nggi tafsilotlarga ko'ra hibsga olinganlarning aksariyati tushuntiruv ishlaridan so'ng ma'lum bir muddat ushlab turishdan so'ng qo'yib yuborilmoqda. Hozirda Moskva shahrida vaziyat tarangligicha qolmoqda va hozirgina hamkasbimizdan eshitganingiz kabi Markaziy Osiyodan borgan, xususan O'zbekistondan borgan millionlab mehnat muhojirlarga shanba yakshanba kunlari ko'chaga chiqmaslik, jamoat joylarida iloji boricha ko'rinmaslik tavsiya qilingani aytilmoqda. Internetdagi veb-saytimizga kirsangiz, bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan tanishib borishingiz mumkin. www.ozodlik.org Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik dasturlarini tinglab boring, aziz tinglovchi. Hozir esa e'tiboringizga erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini taqdim qilmoqchimiz. Erkin mikrofon eshitirishiga Surxondaryodan telefon qilgan O'rol aka ismli tinglovchimiz, erkin mikrofonning avvalgi sonlarida so'zlagan boshqa bir tinglovchimizning fikriga munosabat bildirdi va u O'zbekiston televideniyasining ikki jurnalisti Malohat Eshonqul va hamda Saodat Omonovalar himoyasiga so'zlashni istadi. Unga mikrofon tutdik, marhamat.
Bugun Ozodlikning ertalab eshitilishida Rahbon Qulbova degan lekin fikr berdida Malohat Eshonqulova Saodat Omonova haqida o'z fikrini bildirib o'tgan jurnalistga salbiy e'tiroz bildirdi. Men Rahbon Qulbovani fikriga qo'shilmayman. Rahbon Qulbova o'z fikrini bildirib o'tgan jurnalistni haqiqatni haqiqat yo'lidan qaytarmas bo'layotgandi. Rahbon Qulbova shu yerda bir hadisni parchani keltirib o'tdida Rahbon Qulbova aytmoqchiki, rahbarlarning aytganini qil, unga qarshi gapirma demoqchi bo'lyapti shekilli. Men bu gaplarga qo'shilmayman va Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovalarga haqiqatni aytgani uchun 6-dekabrda Mustaqil maydonda piket uyushtirgani uchun bu kishilarni mukofotga olay deb bilaman va Saodat singlimizga azalat yo'lda chekinmasliklarini, kurashini davom ettirishini so'rab salomlik qilaman.
Erkin mikrofonga Surxondaryodan telefon qilgan suhbatdoshimiz O'rol akaning fikrlari edi. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Namangandan telefon qilgan yana bir tinglovchimiz ham Rahmonqul boboning fikrlariga qarshi chiqdi va u ham ikki jurnalist Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovalar himoyasiga so'zladi.
Mana otaxon gapirdilar-ku, otaxon. Bobo bo'lganlar, Rahmon bobo. O'sha kishi gapirgan gaplariga mayli radio bildirib, bu kishini yoshlarni hurmat qilaman, o'zimni hurmat qilaman, yaxshi insonlar. O'sha kishi ayollarga gapirgan gaplarda noto'g'ri gapirganlariga aytamanki, o'zini o'ylab ko'rib, o'ylab tushunib gapirsalar bo'ladi dedilar. Bitta ayol kishi masalan o'sha bir yaxshi niyatda maqsad bilan o'sha nitim qilib chiqqan paytiga o'sha o'zingizdan kattaga nima qiling, ota bobomiz ilgari qadimda shunaqa bo'lgan deb gap gapirdilarda. Bu paytdagi odamlar bilan hozirgi odamlar farqi borda, farqi bor. O'zan aytamanki shu gapirganlar yaxshi inson ekanlar, u kishi yaxshi niyat bilan gapirdilar, lekin gaplari noto'g'ri o'zlarini bilmadi, bilan o'zlarcha to'g'ri gapirdim deyaptilaryu, lekin to'g'ri gap gapiribdilaryu, endi qadimgi odamlar bilan qadimgi podsholar bilan rahbarlar bilan hozirgi rahbarni farqi borda, farqi bor. Lekin bundan oldin gapirgan svetoforda gapirgan inson gapiga 100% qo'shilaman. Lekin ikkita ayol shunchalik qiynalib turgan paytda ko'nglini berib haqiqat talashtirgan paytida bu otaxon chiqib Abdurahmon bobo chiqib turib o'sha yerda o'zidan qattiq quloq solsin, boshqa narsa qilsin dedilaryu, siyosatni yaxshi tushunmaganliklarimi yo islom tushunmaganliklarimi islomdan gapiribdilar, siyosatdan gapiribdilar yo ozgina shu yaxshi tushunolmabdilarda, katta chuqur yetmaganmidilar, bunday o'ylab ko'rmabdilar, aqllariga chop ko'rmabdilar, haqiqatdan to'g'rimi noto'g'rimi gapim demabdilarda, endi o'zlaricha to'g'ri deb o'ylabdilar, lekin unaqa yaxshi niyatni gapirib noto'g'ri gap gapirib qo'ydilar yaxshi niyat bilan. O'shancha bir o'ylab ko'rib juda ko'p oldingi suhbatlarda ham ko'p narsaga radio bildiradilar yo juda ko'p gaplar xatoda noto'g'ri xato gaplar ko'p bo'ladi, lekin manda xafa bo'lishadi mumkin, manda xafa bo'lmaysizlar, u kishi yaxshi niyat bilan qalbdan toza mehr oqibat bilan gapiryaptilar, lekin yaxshi niyat deb noto'g'ri gap gapirib qo'yyaptilarda ko'pincha.
Eshitganingizdek, erkin mikrofon eshittirishning avvalgi sonida ikki jurnalist Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovalarni tanqid qilgan tinglovchimiz Rahmonqul boboning so'zlari ozodlikning ba'zi tinglovchilari e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Tinglaganingiz namanganlik suhbatdoshimizning e'tirozlari edi. Eshittirishimiz davom etadi. Guliston shahridan tez-tez qo'ng'iroq qilib turadigan doimiy tinglovchilarimizdan yana biri Qurbon Soyibzoda esa jamoatchilikka tahdid soluvchi deb ayblanayotgan yosh yigitlar haqida gap ochar ekan, o'z hayotidan bir voqeani so'zlab berdi.
2000-yil yili turmada o'tirganimda varaqa tarqatgan bolalar bilan o'tirdimda. Varaqa tarqatgan bolalar bilan o'tirdim. Sen bilasanmi, nima deb yozilgan bu varaqada? Bu yerda maqsad nima deb so'raganimda ular birortasi bilmaydi. Nimaga tarqayapti, nima qilyapti, bilmaydi. Shuning uchun aytdimki, axi bilmagan ishing nima qilasan qilib uka?
Qurbon ota, u nimani varaqasi edi? Qanaqa varaqa u?
Ana shu prezidentga qarshi, davlatga qarshi, buni ishlov bormayapti, bular jinoyatchi, shunaqada endi gaplar. Shu Gulistonda ular tarqatgan. Endi bu bir. Ikkinchidan mana bu nima keragi bor shu bu jihod yo musulmon davlati qilish yo boshqa bu bo'lmaydigan ishlar. Shuncha odamlar qoni to'kilyapti, shuncha odamlarga ziyon bo'lyapti.
Gulistondan tinglovchimiz Qurbon Soyibzodaning fikrlarini eshitdingiz aziz tinglovchi. Shu o'rinda eslatib o'tmoqchimiz, bu yil Guliston shahrida umuman Sirdaryo viloyatida 30 ga yaqin yosh yigit, demak O'zbekiston konstitutsion tizimiga tajovuz qilganlikda va boshqa bir qator moddalar bilan ayblanib, jihodchilar deb taqiqlangan diniy jamoaga aloqadorlikda ayblanib, ozodlikdan mahrum etildi. Ko'plab xalqaro tashkilotlar bu sud va mahkama jarayonlarini noqonuniy deya baholamoqdalar. Ozodlikning diniy mavzuda kelishdir larda bu mavzu tafsilotlariga yana kengroq to'xtalamiz. Shu bilan erkin mikrofon eshitirishning bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi, eslatib o'tamiz. Ushbu rukn ostida tinglaganingiz barcha fikr mulohazalar o'zbekistonlik oddiy tinglovchilarimizning fikrlaridir. Bu fikrlarga ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Endi esa Tojikistonning So'g'd viloyatidan olingan xabarimiz, bu yerda Danak xalqaro bolalar musiqali televizion festivali bo'lib o'tgan. Bolalar anjumanda Qozog'iston va Qirg'iziston respublikalari yosh san'atkorlari ishtirok etgani xabar qilinmoqda. Festivalda shuningdek ikkinchi marta qo'shni O'zbekiston yosh san'at ustalari ham qatnashdi. Boshqa tafsilotlar bilan ushbu festival faoliyatini kuzatgan hamkasbimiz Alisher.
Sovet viloyatining Xo'jand shahrida bo'lib o'tgan Danak xalqaro musiqali televizion festivali muvofiqlashtiruvchisi Naim Hakimovning aytishicha, mazkur anjuman birinchi marta 5 ta davlat vakillari ishtirokida o'tgan edi.
Ну, мы со своей стороны дали приглашение, согласовали все вопросы их приезда нашим посольством в республике.
Xo'jand shahrida Tojikiston mustaqillikka erishgan 19 yil davomida 2-chi marta xalqaro bolalar festivali tashkil etildi. Shuni alohida ta'kidlab o'tish joizdirki, qo'shni Qirg'iziston va Qozog'iston vakillari bu safar ham mazkur anjumanda faol ishtirok etishdi, dedi Naim Hakimov. O'zbekiston yosh san'atkorlar rahbari respublika ma'rif aloqachisi Gulnora Umarova Muxtorovaning aytishicha, festival yana bir bor san'at, ma'rifat va madaniyat uchun chegara yo'qligini namoyish etdi.
Мы очень благодарны приёму, шикарному приёму.
Avvalam shuni aytmoqchimanki, mezbonlar bizni tojik-o'zbek chegarasida gullar va karnaylar bilan kutib olishdi. Festivalga kelganimizdan juda xursandmiz. Bugungi bolalar bayramiga Toshkentdagi Hamza Hakimzoda nomli kollej talabalari bilan keldik. Talabalar birinchi marta ana shunday anjumanda ishtirok etishdi. Nazarimda mana shunday anjumanlar va uchrashuvlar orqali biz ilgarigi do'stlik aloqalarini yana qayta tiklashimiz lozim, dedi Gulnora Umarova Muxtorova. Festivalda ishtirok etgan boshqa respublika yosh san'atkorlar asosan o'z milliy tilida kuy va qo'shiqlarni ijro etdi. Biroq O'zbekiston vakillari o'z san'atlarini ko'proq boshqa tillarda namoyish qildi. Buning sababi nimada? Ozodlikning bu savoliga Gulnora Umarova Muxtorova:
"Главное достоинство этого фестиваля нас ближе".
Nazarimda festivalning asosiy maqsadi ham xalqlarni birlashtirishdan iborat. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, yigit-qizlarimiz o'zbek, ingliz, arab tillarida qo'shiqlar ijro etishdi. Aytmoqchimanki, qo'shnilar bilan inoq va ahillikda yashamoq kerak. Chunki biz tojik, o'zbek, qozoq va qirg'iz turkman va rus doim ahillikda, yaxshi qo'shnichilikda yashab kelganmiz, deydi Gulnora Umarova Muxtorova. Biroq o'zbekistonlik ishtirokchi Shahlo Yo'ldoshova lazgini kuylay boshlaganda zaldagilar bunga jo'r bo'lishdi.
Shu O'zbekistondan mehmonlar keladi deb juda xursand bo'lgan edik. Afsuski, shu ashyolar olib kelgan